Fair Work Ombudsman ก็ยินดีกับคำตัดสินของศาลต่อกรณีการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับพนักงานสูงอายุในที่ทำงานซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นกับชาวไทยที่เป็นพนักงานในร้านอาหารไทยค่ะโดยทางร้านนั้นขอยุติการจ้างงานเมื่อพนักงานผู้นี้ครบรอบวันเกิด65ปีทั้งที่เขามีประวัติการทำงานที่ดีจึงกลายเป็นเรื่องฟ้องร้องกันขึ้นมาและในที่สุดศาลแห่งสหพันธรัฐในนครบริสเบนก็ตัดสินให้ร้านอาหารไทย2แห่งซึ่งตั้งอยู่ที่โกลด์โคสต์นั้นจ่ายค่าปรับรวมเป็นเงินเกือบ 30,000 ดอลลาร์ต่อการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานสูงอายุผู้นี้ค่ะซึ่งทาง Fair Work Ombudsman ถือเป็นกรณีตัวอย่างซึ่งเปรียบเสมือนการส่งคำเตือนไปยังนายจ้างที่ทำผิดกฎหมายนะคะขอเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดค่ะ
ลูกจ้างผู้ทำงานกับภัตตาคารไทยที่ Broad Beach และ Surfers Paradise มาตั้งแต่ปี1996รู้สึกสับสนเมื่อนายจ้างแจ้งต่อเขาว่าเขาจะกลายเป็นเพียงลูกจ้างพาร์ทไทม์หลังจากที่เขากลับจากการลาพักงานระยะยาวในปี2011ต่อจากนั้นเขาก็ได้รับจดหมายจากนายจ้างแจ้งว่าบริษัทไม่จ้างพนักงานที่มีอายุสูงกว่า65ปีกรณีความทางศาลของลูกจ้างผู้นี้นับเป็นกรณีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นครั้งแรกนับจากการกำหนดให้มีการฟ้องร้องคดีนี้ได้ในปี2009และกรณีนี้ Fair Work Ombudsman หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรมก็ประสบความสำเร็จในการฟ้องร้องเจ้าของภัตตาคารในรัฐควีนส์แลนด์ต่อการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนางนาตาลีเจมส์ผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวถึงความหวังว่าหลักปฏิบัติของศาลจะเป็นบรรทัดฐานที่ทรงพลังและช่วยต่อสู้กับปัญหาการเลือกปฏิบัติที่ขึ้นกับเงื่อนไขของอายุ
Certainly I think it tells us that age discrimination is something that needs to be taken very seriously
แน่นอนฉันคิดว่ากรณีนี้ที่ให้เราเห็นว่าการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากอายุเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและคนต้องเข้าใจว่าเราจะทำหน้าที่อย่างครึกโครมเช่นนี้ฉันขอให้กำลังใจคนทำงานทุกคนว่าถ้าพวกเขารู้สึกอึดอัดจากการเลือกปฏิบัติพวกเขาควรจะร้องเรียนกับ Fair Work Ombudsman นางเจมส์ผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวภายใต้กฎหมายด้านการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากอายุของสหพันธรัฐการปฏิเสธการจ้างงานหรือการปฏิเสธการเลื่อนขั้นของพนักงานด้วยพื้นฐานของอายุถือว่าผิดกฎหมายกลุ่มล็อบบี้ทางธุรกิจของ Diversity Council Australia กล่าวว่ากรณีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากอายุในสถานที่ทำงานกำลังมีอัตราสูงขึ้นนางลิซ่าเอนนิสโฆษกประจำ Diversity Council Australia เชื่อว่าผู้ว่าจ้างบางคนมีสมมติฐานที่ผิดว่าลูกจ้างผู้สูงอายุไม่สามารถก้าวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีซึ่งทำให้ล้าหลังในการทำงาน
It's really aboutThe youth-centric nature of our culture and perceptions about the capability of older workers.
มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเราที่เน้นธรรมชาติของเยาวชนเป็นศูนย์กลางและแนวความคิดที่มีต่อศักยภาพของพนักงานผู้สูงอายุอายุเป็นหนึ่งในมิติของความหลากหลายที่คนส่วนใหญ่ควรจะเข้าใจเพราะเราทุกคนก็จะต้องไปถึงวัยนั้นหากเราไม่ตายก่อนวัยอันควรดังนั้นคุณควรนึกถึงความเห็นอกเห็นใจที่จะมีให้กับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะแต่น่าเสียดายที่พวกเขาดูเหมือนจะเป็นภาคส่วนที่ไม่ปรากฏอยู่ในเศรษฐกิจของเรานางเอเนสระบุกรรมาธิการการเลือกปฏิบัติทางด้านอายุนางซูซานไบรอันเชื่อว่าปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะปรากฏชัดเจนมากขึ้นด้วยวัยของประชากรและความก้าวหน้าทางการแพทย์ซึ่งทำให้ชาวออสเตรเลียทำงานได้จนถึงวัยสูงอายุเธอบอกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียมีการทำงานร่วมกับองค์กรนายจ้างที่จะนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทัศนคติที่มีต่อคนงานสูงอายุ
Many employers still have the view that people slow down that they become resistant to change
นายจ้างหลายคนยังมีมุมมองว่าคนสูงอายุทำอะไรช้าลงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอาจมีเวลาป่วยมากขึ้นมีปัญหาสุขภาพรุนแรงขึ้นงานวิจัยที่เรามีชี้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ปัญหาพนักงานที่อายุมากกลับมีเวลาป่วยน้อยกว่าพนักงานรุ่นหนุ่มสาวและมีอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานน้อยกว่า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขความคิดผิดๆซึ่งมีอยู่ในใจของนายจ้างหลายคนนางไรอันแสดงทัศนะนางซูซานไรอันยังกล่าวต่อไปว่าข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางอายุจำเป็นต้องนำเสนอเป็นภาษาของแต่ละชุมชนด้วยเนื่องจากคนงานสูงอายุผู้มาจากภูมิหลังที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดหลายคนไม่สะดวกใจต่อการพูดถึงสิ่งที่เขาได้รับจากการเลือกปฏิบัติเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามนางไรอันชี้ว่าคนงานกลุ่มนี้นอกจากต้องเผชิญกับปัญหาการเลือกปฏิบัติทางอายุแล้วยังต้องเผชิญปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติด้วยเช่นกัน
Often migrants to Australia don't have the same confidence
ผู้อพยพย้ายถิ่นมายังออสเตรเลียมักจะไม่มีความมั่นใจที่จะใช้กฎหมายเพื่อปกป้องตนเองหรือพวกเขาอาจไม่มีความรู้ว่าจะฟ้องร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างไรนางไรอันชี้แจงนางไรอันชี้ว่าคนงานชาวพื้นเมืองอาจเผชิญอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะกลุ่มที่ภาษาแรกของพวกเขาไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้านนางลิซ่าเอเนสจาก Diversity Council Australia เชื่อว่ากรณีความที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของภัตตาคารในรัฐควีนส์แลนด์เน้นให้เห็นถึงความจำเป็นของการรณรงค์อย่างจริงจังเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของสาธารณะถึงเรื่องการเลือกปฏิบัติทางอายุให้มากขึ้น
A lot of AustraliansDon't understand Australian workplace laws. It really never ceases to amaze me when I see job applications and people still put their age or their date of birth on it.
ชาวออสเตรเลียนจำนวนมากไม่เข้าใจกฎหมายแรงงานของออสเตรเลียฉันประหลาดใจมาตลอดเมื่อเห็นใบสมัครงานที่ผู้คนยังคงใส่อายุหรือวันเกิดลงไปเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาไม่ตระหนักว่ามันไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลนั้นฉันคิดว่าคนยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายออสเตรเลียบางบทบัญญัติและบางทีการเลือกปฏิบัติทางอายุก็เป็นหนึ่งในนั้นนางเอเนสทิ้งท้าย
ค่ะนั้นก็เป็นรายงานจากคุณไมเคิลเคนนี่ผู้สื่อข่าวของ SBS Radio และคุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ